რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფოვასაცა გაკაცნობთ. სტუდენტთან ნაწილმა მთელი ღამე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაატანა ამ დრომდე პირველ კორპუსში 50-მდე ახალგაზრდა იმყოფება. სტუდენტებმა გვიან ღამით თათბირესა სამომავლო გეგმებზე შეთანხმდნენ, ისინი სენატის წარმომადგენლებს დღეს აღარ შეხვდებიან. რამდენიმე საათიანი განხილვის შემდეგ სპეციალური მიმართვა გააგრძელეს, ისინი აპროტესტებენ უნივერსიტეტის შენობაში ეწოდებული ODR-ის არსებობას და ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოძიებას მოითხოვენ ასევე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობის კანდიდატებს. დაწის გიორგი კაფრინდაშვილის კანდიდატურის მოხსნის მოთხოვნა ზალაში რჩება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტები ნაწილი დღეს შეუერთდებიან აქციის მონაწილეებს. მორგი აქცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში დღეს 15 საათზე განახლდება. სარჩელი შეტანას გეგმავს დღეს საქალაქო სასამართლოში შეფასეს სტუდია მაესტროს გენერალური დირექტორის ადვოკატი ლევან გაჩიჩილაძე მოითხოვს არმიეცეს მაესტროს ლოგოსა და სახელის გამოყენების უფლება შეფასე ტელეკომპანია მაესტროს, რომლის 100%-ის მფლობელი ბაჩო კიკაბიძეა. თავად კიკაბიძე ამბობს, რომ მაესტროს ლოგოს შექმნაში და სახელის მოფიქრებაში მონაწილეობა მასთან ერთად წლების წინ მამუკა გონტმა და ეკა აკობიამ მიიღეს. 2011 წლის შემდეგ კი ლოგოც და სახელიც მის საკუთრებაშია. შეფასე ტელეკომპანია მაესტროს მფლობელი ბაჩო კიკაბიძე უახლოეს დღეებში გეგმავს მაუწყებლობის დაწყებას. ახალი ტელეკომპანია კვლავ მაესტროს სახელით იმაუწყებლებს და იმავე შენობიდან გავაეთერში, საიდანაც ამჟამად გადის შენობა. მაკა ასათიანის საკუთრებაა. ასათიანმა გვიან ღამით წერილი გაავრცელა და კიკაბიძეს მისცა უფლება ტელევიზიის ფუნქციონირებისთვის მისი შენობა გამოიყენოს. მოვლენებს წერილობით გამოეხმაურა შეფასე სტუდია მაესტროს აქციების საკონტროლო პაკეტის მფლობელი გიაკა ჩეჩილაძეს. ის ამბობს, რომ კიკაბიძე ეს ლოგოსა და სახელის გამოყენების უფლება არ აქვს. საქართველოს სახალხო დამცველი კონფლიქტის ზონაში პატიმართა გათავისუფლებას მიესალმა. როგორც სახალხო დამცველის განცხადებაში ანათგომი 10 მარტს ნობელი გახდა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო ხელისუფლებებმა მიაღწიეს შეთანხმებას პატიმართა გათავისუფლების თაობაზე პრინციპით ყველაზე. ამნაბეჭდი შესაძლებელი გახდა რამდენიმე პირის გათავისუფლება, რომლითაც წლებია უკანონოდ ჰქონდათ თავისუფლება აღკვეთილი ცხინვალისა და სოხუმის ციხეებში, როგორც ოსი, ისე ქართველი პატიმრები და მათი ოჯახის წევრები რეგულარულად მიმართავდნენ სახალხო დამცველის აპარატს, ატყობინებდნენ მათი მძიმე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის, საპატიმროში გაუსატყვისი პირობებისა და სათანადო მოპყრობის შესახებ და ითხოვდნენ მხარეების ურთიერთშეთანხმებით პატიმრობაში მყოფი პირების გათავისუფლებას. სულ 18 პატიმარი გათავისუფლდა, მათ შორის 4 გათავისუფლა ქართულმა მხარემ, 10 სოხუმის და 4 ცხინვალის ხელისუფლებამ. სერბიის პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ვლადიმირ პუტინმა პირობა დადო, რომ გააძლიერებს სერბიის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას კოსოვოს ჩათვლით. ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა სერბიაში ნატოს პერსონალიის დარჩენის შესახებაც ისაუბრეს. ჩრდილოეთ კორეა საკუთარი ატომური პოტენციალის შესამოწმებლად ბირთვულ ცდებს იწყებს. ინფორმაციას ამის შესახებ ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტო ზედაყრდნობით ვრცელდება. კიმ ჩენ ინის თქმით, ფხენიანი მზად უნდა იყოს მიწაზე, ჰაერსა და წყალში შესაძლო თავდასხმებზე პასუხისთვის. ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან მსგავსი ნაბიჯების ფონზე გაეროს ფხენიანს მოუწოდებს შეწყვიტოს დესტაბილიზაციის მცდელობა რეგიონში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 10 მარტს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ამბობს, რომ უკრაინა დიდწილად დაუცველი დარჩება რუსეთის სამხედრო ოპერაციების წინაშე, მიუხედავად იმისა, თუ რას მოიმოქმედებს ამერიკის შეერთებული შტატები. ინტერვიუში, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალში ატლანტიკი, ობამა მიანიშნებს, რომ უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არ წარმოადგენს ფუნდამენტურ ინტერესის საგანს, ხოლო რუსეთი ყოველთვის შეძლებს უკრაინაზე დომინაციის შენარჩუნებას, ვინაიდან ეს ქვეყანა რუსეთის ფუნდამენტური ინტერესების სფეროში შედის. ობამა უარყო პოზიცია, რომ რუსეთში ან ჩინეთში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში რაიმე გავლენას მოახდენს მკაცრი რიტორიკა ან რაიმე ფორმის სამხედრო მოქმედება. სოფოვასაძე გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:05. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე, ნასტასია არაბული, მარიამ შავგულიძე, სოფო ვასაძე და ახლა გავაგრძელებთ სულ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით, დილის ეთერს და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ მასწავლებლებზე. ჩვენი სტუმარი იქნება მაია კობახიძე, საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი. ვილაპარაკებთ იმ სტატისტიკაზე, რა თქმა უნდა, რომელიც გუშინ გახდა ცნობილი, ბიზნეს კონტაქტჩის მიერ გავრცელდა და არამხოლოდ ამ სტატისტიკაზე, რა თქმა უნდა, იმაზე თუ რასაკვირველია, თუ რისი ასახვაა ეს და ვეცდებით, რომ ესე ვთქვათ, სამხრივები არ ვიყოთ აქ და დიდი იმედი მაქვს ჩვენი მსმენელის ყურადღებისა და აქტიურობისაც. 2-988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. სულ ცოტა ხანში 11 საათზე სტუმართან ერთად შემოგიერთდებით. Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ მაია კობახიძე, საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი. დილო მშვიდობის, ქალბატონო მაია.
მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელს.
ძალიან დიდი
მადლობა.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის, რომ ესე ვთქვათ, არ დაიზარეთ და გამოგვეხმაურეთ პირველივე თხოვნაზე, რადგან ის რაც გუშინ გავრცელდა და გამოხმაურება, რაც მთავარია ინფორმაციაზე, რომელიც გუშინ გავრცელდა სკოლის მასწავლებელთა გამოცდის შედეგებზე, დიდი გამოხმაურება მოყვამას. ბიზნეს კონტაქტჯის მიერ გავრცელდა ეს ინფორმაცია, მათ მიერ იყო გამოთხოვილი და სათაურიდან დაწყებული, სათაურიდან მთელი სტატისტიკა, რაც იქ მოტანილია, რა თქმა უნდა ვერავიზე დატოვებდა კარგ შთაბეჭდილებას და რა თქმა უნდა არის ეს პრობლემა, რაც მოხდა, თუმცა მინდა რომ განმარტოთ, მინდა ამ რიცხვების და სტატისტიკის უკან მეტი დავინახოთ. ამის მცდელობაც იყო, სხვათაშორის ვადევნებდი თვალყურს სოციალურ ქსელებში მიმდინარე დისკუსიას, იქ ბევრნაირად ითქვა და ბევრი მხრიდან და ამ მხრივაც იყო საინტერესო, ცდილობდნენ გაეანალიზებინათ თუ რა ხდება და რა ვითარება. რა თქმა უნდა, გასაგებია შეშფოთება, რომელიც გამოიწვია ამ სტატისტიკამ, მაგრამ მინდა რომ მოვისმინო თქვენგან, განგებ დაკვატიჟეთ თქვენ პედაგოგების, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ითქვას ამ ეთერში წარმომადგენელი გამოდიხართ ხომ მასწავლებლების, რომ იმ ხრიდან შიგნიდან, ასე ვთქვათ, მეორე მხრიდან გვითხრათ თუ რაშია პრობლემა, რაშია რეალური პრობლემა, იქნება ეს თუ პრობლემები.
დიდი მადლობა ნინო ამ თემით რომ დაინტერესდით. მართლაც გუშინ საგანგაშო დღე იყო, შეიძლება ითქვას, მიუხედავად იმისა რომ მე ვარ პედაგოგთა უფლებადამცველი ორგანიზაცია ეს ხელმძღვანელი, მე წარმოვადგენ მათ, მე ვიქნები ძალიან ობიექტური და ვეცდები ობიექტურად მივაწოდო მსმენელს ყველა ინფორმაცია და ამ შედეგების პრეისტორია, რამ გამოიწვია ეს, ყველაფერს აქვს თავისი ლოგიკური ახსნა. პირველ რიგში უნდა აღნიშნო, რომ ტესტირების შედეგების კვლევის ავტორებმა შეგნებულად თუ სხვა მიზეზებიდან გამომდინარე არ დააკონკრეტეს ტესტირებაში მონაწილეთა კატეგორიები, ვინაიდან ტესტირება მიმდინარეობს როგორც მოქმედი პედაგოგებისათვის, ასევე მასწავლებლობის მაძიებლებისთვის. აქედან გამომდინარე, სტატისტიკა არ არის მოცემული, რამდენი იყო ამ 6467 მონაწილიდან მასწავლებლობის მაძიებელი და რამდენი მოქმედი პედაგოგი. გამოცხადებას აქვს თავისი ფორმა.
თქვენთვის არის ეს ცნობილი, ეს წილი?
არ არის ჩემთვის ცნობილი. ჩემთვის არ არის ცნობილი. დღეს საქართველოში მუშაობს 61000-ზე მეტი პედაგოგი და ასეთ შემთხვევაში 6467 ტესტირებაში მონაწილის შედეგებით გამოაცხადო, რომ საქართველოს პედაგოგთა 83% ჩაიჭრა რბილად, რომ ვთქვათ, უზნეობა და ემსახურება მარტ მხოლოდ პედაგოგის ავტორიტეტის შელახვას. ჩვენ წლებია უკვე გავდივართ ამ პროცესს, რომ არ დასრულდა პედაგოგის დისკრედიტაცია. ვაცხადებთ, რომ უნდა ავამაღლოთ პროფესიის პრესტიჟი, მაგრამ ასეთი მიდგომებით ბუნებრივია პოზიტიურ შედეგებს ვერ მივიღებთ. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ 20-25 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ვერ ჩამოყალიბდა მწყობრი განათლების სისტემა. მასწავლებლები მუდმივად რეფორმების პროცესში მუშაობენ, რეფორმა მტკივნეული პროცესია, ყოველი სიახლე სირთულეს უკავშირდება და პედაგოგებს არ ქონდათ არანაირი სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა. აქედან გამომდინარე, თუ სახელმწიფო არ იზრუნებს მოამზადოს პედაგოგი, პირველ საკითხს ვიტყვი, რომ ტესტირება ტარდება თანამედროვე ახალი ტექნოლოგიებით და ჩვენ თხოვთ მასწავლებელს იმას, რაც არ უსწავლია უმაღლეს სასწავლებელში, მას პრაქტიკულ საქმიანობაში არ გამოუყენებია. შესაბამისად, ყოველი გამოცდის წინ უნდა იყოს პედაგოგთა ძალიან სერიოზული გადამზადება. მე მოვიყვან ასევე მაგალითად საბუნებისმეტყველო საგნები. წლების წინ, უახლესი წლების წინ ძალიან შემცირდა საათობრივ ბადეში. საბუნებისმეტყველო საგნის მასწავლებელი გაკვეთილს წარმართავს თვალსაჩინოებებით და უნდა ჩაატაროს ცდები. თუმცა ამის მატერიალური ბაზა დღეს
დღეს საქართველოს საჯარო სკოლების აბსოლუტურ უმრავლესობას არ გააჩნია და პედაგოგს, რომელსაც არ ჩაუტარებია 25 წელიწადი ცდა, მას მოეთხოვება გამოცდაზე თეორიულად ჩაატაროს და ახსნას შედეგები. ბუნებრივია ეს მას უქმნის სირთულეს. ტესტებში არის ძალიან ბევრი ისეთი საკითხი, რომელიც მეთოდოლოგიურია და შესაბამისად თანამედროვე მეთოდოლოგიებია და ამის სწავლება უნდა მიმდინარეობდეს. არის ისეთი საკითხები, რომელიც მასწავლებლისთვის უცხოა, ახალია ან კარგად მივიწყებული ძველია.
უკეთესად რომ აგვიხსნათ, გაბატონო, ხომ არის მასწავლებელთა გადამზადების ცენტრები, რაღაც სხვადასხვა უწყებები, რომლებიც ატარებენ ტრენინგებს გესმის ამის შესახებ.
ადიახ. ამასთან დაშტ
არასაკმარისია თუ ეს ის არ არის, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ.
მე მოგახსენებთ, რა ხდებოდა სულ 3-4 წლის წინ, როდესაც მასწავლებლის სახლი მასწავლებლებს ამზადებდა, მაგრამ ეს იყო ერთჯერადი ტრენინგები და იყო ძალიან სერიოზული მნიშვნელოვანი პრობლემები პედაგოგებში, ისიც რომ ტრენინგზე მიღებული მასალა არ შეესაბამებოდა ტესტების მოთხოვნებს. შესაბამისად ბევრ მასწავლებელს გაუჩნდა უკვე გაწბილება, დემოტივირებული გახდა და მას საერთოდ სურვილი აღარ ჰქონდა გასულიყო გამოცდაზე. დღეს ჩვენს ათასობით მასწავლებელი ყავს საქართველოში, რომელიც ერთხელაც არ გასულა გამოცდაზე. თუმცა რომელმა მასწავლებელმაც მინიმალური ზღვარი გადალახა, მასაც აქვს ობიექტ ვერ გადალახა, მასაც აქვს ობიექტური მიზეზები, რატომ დადგა ასეთი პრობლემის წინაშე. მე დავასახე საკითხები. მაგალითად, მე ვარ მათემატიკოსი, მე 5 წლის განმავლობაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გავდიოდი უმაღლეს მათემატიკას, ვსწავლობდი დიფერენციალურ განტოლებებს, სხვას და სხვას. საგაკვეთილო პროცესში მე არასდროს არ გამომიყენებია ის, რაც უმაღლეს სასწავლებელში ვისწავლე, ვინაიდან არ შეესაბამება, არის ტესტებში საკითხები, რომელიც არ შეესაბამება საგნის სახელმძღვანელოს და სასკოლო სასწავლო პროგრამებს, ანუ სცილდება მის ფარგლებს და ამიტომ ვახსენე, რომ კარგად მივიწყებული თემებიც არის შესული ტესტებში. აქედან გამომდინარე, აუცილებლობად მიგვაჩნია და მასწავლებელს ლებლებით სამართლიანად ითხოვენ, რომ საგნების მიხედვით შეიქმნას საგამოცდო საკითხების ტესტების კრებული, ტესტების საკითხების კრებული, რომელიც გამოქვეყნდება და ყველა პედაგოგისთვის იქნება ხელმისაწვდომ. ტესტები არის დახურული და გამოცდების და შეფასების ეროვნული ცენტრი ნამდვილად აქვეყნებს საგნების მიხედვით ტესტებს, მაგრამ თითო ნიმუშს, რაც ბუნებრივი არ არის საკმარისი. მედიცინის მუშაკებს, იურისტებს ტესტების კრებულები აქვთ. პედაგოგები აცხადებენ ღიად, იყოს იმ კრებულში 10,000, 20,000 საკითხი, მაგრამ ჩვენ ვიცოდეთ, რა მოგვეთხოვება გამოცდაზე. ამდენად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ამ ხრივაც პედაგოგების ხელშეწყობა. რაც შეეხება გადამზადების სისტემას, გადამზადების სისტემა ჯერ არ არის სრულყოფილად ჩამოყალიბებული, ვინაიდან 2015 წლის სექტემბერში ამოქმედდა მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის ახალი სქემა. 2015-16 წელი აკადემიური წელი არის პილოტირების წელიწადი. ანუ სქემა ითვალისწინებს პრობლემების გადაჭრის გზებს, მაგრამ სქემაში არსებული ნაკლოვანებები თანდათანობით იხვეწება და ვფიქრობთ, რომ უფრო სრულყოფილ და გამართულ მორგებულ დოკუმენტს მივიღებთ ამ აკადემიური წლის დასასრულს და მომავალ სასწავლო წელს. აქედან გამომდინარე, არც გადამზადების სისტემა ამოქმედებულა აი ამ იანვრის ტესტირებისათვის. ჩვენმა ორგანიზაციამ ძალიან ბევრი ტრენინგი ჩაატარა პედაგოგებში, საგნობრივი ტრენინგები. მე მინდა აქვე მსმენელს განვუმარტო, საგანში მოამზადონ პედაგოგი არ ნიშნავს იმას, რომ საგანი ასწავლონ. მასწავლებელს აქვს დღეს საქართველოს პედაგოგთა უმრავლესობას 30-40 წლიანი მუშაობის სტაჟი. როგორ შეიძლება ეჭვის ქვეშ დავაყენოთ მისი კვალიფიკაცია, რომ მას საგნის სწავლება სჭირდება? მას სჭირდება თანამედროვე მეთოდოლოგიის ათვისება.
რატომ 30 წელიც შეიძლება უხარისხო იყოს ესა თუ ამათო პროფესიის წარმომადგენელი? ხო,
ისეთა ყოველ შემთხვევაში საგნის სწავლების დონეზე არა. თითქოს და ტრენინგით საგანი უნდა შეასწავლონ ამდენი წლის პრაქტიკოს პედაგოგს. ის არის პრაქტიკოსი, ისედაც მასწავლებელი ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს და გეგმავს მეორე დღის გაკვეთილს, ასე ვთქვათ პედაგოგი მუდმივად მოსწავლეა. მუდმივად არის მოსწავლე. ეს არის ის ძირითადი პრობლემები, რაც ჩვენ გაგვაჩნია დღეს, თუმცა ვფიქრობ, რომ პროფესია რეგულირებადია და ის, რომ პედაგოგმა საგნობრივი კომპეტენცია უნდა დაადასტუროს, ვერ უარყოფთ, ვინაიდან განათლების ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში დაბალია, მაგრამ ამავე დროს პედაგოგს თუ აქვს ვალდებულებები, ნუ დაგვავიწყდება. პედაგოგს ჭირდება მხარდაჭერა და ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება. ქვეყანაში არის პედაგოგი პრიორიტეტი? დიახ, განათლება პრიორიტეტია, ცხადდება. ავამაღლოთ მასწავლებლის პრესტიჟი.
თუმცა გუშინ თვითკრიტიკაც იყო პოლიტიკოსების მხრიდან, მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, რომ ვერ გავაკეთეთ ის, რაც გასაკეთებელი იყო ამდენი ხანი და ყველა საკეთებელი ამის და მიუხედავად რომელი პარტიის და ძალის წარმომადგენელი იქნება და ვინ მოვა და ვინ წავა ხელისუფლებაშიო. მადაგასრულებინეთ როდის
ერთსაც ვიტყოდი აი თქვენს კომენტართან დაკავშირებით, რომ დიახ, ვერ გავაკეთეთ, თუმცა მე აქვე უნდა აღვნიშნო მასწავლებლის მუშაობის შედეგი, რომ გამოჩნდეს 10 წლეულები ჭირდება. ასევე რეფორმის შედეგიც 10 წლეულების შემდეგ გამოვლინდება. განათლების რეფორმა ყოველთვის არის გრძელვადიანი. ის უახლოეს წლებში და უახლოეს პერიოდში შედეგს ვერ გვაძლევს. სამაგალითოდ არის ფინეთის განათლების სისტემა და ისინი 20 წლის განმავლობაში ქმნიდნენ აი იმ სისტემას, რაც დღეს მსოფლიოში აღიარებულია წარმატებულად. ასე რომ რეფორმის მიმდინარე და მითუმეტეს დაინერგა სექტემბერში ეს სიახლეები, აი ამ პროცესში ძალიან ადრეა შეფასება იმის, შევძლებთ თუ არა პოზიტიური დადებითი შედეგების მიღებას. და მითუფრო მასწავლებელზე გადატყდეს ჯოხი, კვლავ გაგრძელდეს პედაგოგის ავტორიტეტის შელახვა. მერწმუნეთ, ასეთ შემთხვევაში ვერც ერთი რეფორმა შედეგს ვერ გამოიღებს.
სმენელს შევახსენებ, მაია კობახიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი. ვეხმაურებით საბაბად მოვიდეთ, ასე ვთქვათ, გუშინ გავრცელებული სტატისტიკა ბიზნეს კონტაქტჯის მიერ, რომელიც გამოითხოვა ეს ინფორმაცია, ექსკლუზივის რუბრიკით აქვს გამოქვეყნებული და მინდა სმენელს ვუთხრა, ანუ რამ გამოიწვია ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, რეაქცია და გამოხმაურება, ვინც ვერ მიადევნეთ თვალი. ეს იყო ნაწილი ამ ინფორმაციის, რომელიც შეეხებოდა დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლების გამოცდების შედეგს და აქ ინფორმაციაში ასეა ნათქვამი: გამოცდაზე მისული 1167 პედაგოგიდან კომპეტენციის დადასტურება მხოლოდ 94-მა, ანუ დაახლოებით 8%-მა შეძლო. და სწორედ ეს იყო, რომ რამდენ 90%-მა რომ ვერ შეძლო, სწორედ ეს იყო. და სამართლიანადაც, რომ კაცმა რომ თქვას, შეშფოთების საგანი საზოგადოების, მე ეს ქაუტონ მაია, რომ კითხოთ იმის და მიუხედავად, ესე ვთქვათ, მაძიებელი იყო აქ დიდი წილი თუ ვინ რამდენი იყო, ანუ თუ უკვე მოქმედი პედაგოგი, ვისაც სურდა გამოცდის ჩაბარება, თქვენთვის იყო თუ არა ეს რაღაც, როგორ ვთქვა, სიურპრიზი, მოდით ასე ვიტყვი, ან რაღაც სიახლე?
ჩემთვის ეს შედეგები სიახლე არისო, გეტყვით, იმიტომ რომ შედეგები რომ არ გვაქვს, ამას გამომწვევი მიზეზები აქვს და ჩვენი ორგანიზაცია მუდმივად წლების განმავლობაში ითხოვს გამოსწორდეს სხვადასხვა სახის პრობლემები. მაგალითად, ამ შემთხვევაში თქვენ ახსენეთ დაწყებითი საფეხურის პედაგოგების შედეგები. საბუნებისმეტყველო ახსენეთ, იქაც არა ჩანს კარგი რიცხვები და უფრო ნაკლებიც არის, თუ არ ცდები 7%. რა შეეხება პირველი მეოთხე კლასის კომპლექსურ გამოცდას, ასეთ შემთხვევაში მასწავლებელი გამოცდაზე აბარებს არაერთ საგანს: ქართულს, მათემატიკას, ბუნებას, ასევე მას მოეთხოვება წერა-კითხვის უნარების შინაარსობრივი საკითხი, აკადემიური უნარები. ანუ პრაქტიკულად ხუთ ნაწილად არის ეს ტესტი დაყოფილი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ასეთ შემთხვევაში უნდა გაიყოს ტესტირება ორ ეტაპად. მაგალითად, უცხო ქოენის პედაგოგების ტესტირება ორ ეტაპად მიმდინარეობს. ვინაიდან არ არის საკმარისი დრო გამოცდაზე, რომ ყველა ის მოთხოვნა დაძლიოს ტესტირების მონაწილემ. უცხოენის თარგმნითი ნაწილია ძალკე. დიახ. ასე ვფიქრობთ, რომ ხელშეწყობა მაინც უნდა დაიწყოს ტესტების გადახედვით, უნდა შეიქმნას აუცილებლად ტესტების საკითხების კრებულები საგნების მიხედვით და ეს უნდა იყოს პედაგოგებისთვის ხელმისაწვდომი და პედაგოგების გადამზადების სისტემა უნდა სრულყოფილებაში მოვიდეს. სრულყოფილი მომსახურება უნდა აღმოუჩინონ პედაგოგებს. რაც შეეხება ახლა ეს რიტორიკაში ნუ ჩამითვლით, მაგრამ ეს წელიწადი გამოცხადებული არის მასწავლებლის წლად მსოფლიოს მიერ. UNICEF-ი, UNESCO, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, განათლების ინტერნაციონალი აცხადებს პედაგოგთა მხარდაჭერას საზოგადოების მდგრადი განვითარებისათვის და რეალურად პედაგოგის საქმიანობაზე ბევრად არის დამოკიდებული ქვეყნის მომავალი განვითარება. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოს აქვს პრიორიტეტად მიჩნეული განათლება, იზრდება განათლების დაფინანსება, მაგრამ პრიორიტეტად მიჩნეულ განათლებაში დაფინანსების გაზრდის ფონზე მასწავლებლის ხელფასების ზრდა არ უნდა გადავიდეს მეორე და მესამე ხარისხოვან საგნად. პედაგოგთა ხელფასებით არ არის ისეთი, რომ ჩვენ ამ ხელმოთხოვნები დაუყენოთ მათ. ხშირად ვაცხადებთ, ახალგაზრდა კადრებს არ სურთ პროფესიაში შემოსვლა. ახალი სქემა ითვალისწინებს ახალგაზრდა კადრების მომზადებას, სახელმწიფო პროგრამები ამოქმედდება, დიახ, მივესალმებით ამას, მაგრამ ამავე დროს უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ჩვენ სკოლაში ყავს აბსოლუტური უმრავლესობა მაღალი რანგის პროფესიონალი, რომლებიც მაღალი პასუხისგებლობით წლების განმავლობაში ასრულებენ მათზე დაკისრებულ ვალდებულებებს. და რა დააშავეს 5 წლამდე სტაჟის მქონე პედაგოგებმა, მათაც სჭირდებათ ასეთი ტიპის დახმარება და მნიშვნელოვანი სახელმწიფო პროგრამების ამოქმედება და ასევე 20 წელზე მეტი ხნის პედაგოგებმა ნამდვილად იმისათვის, რომ შედეგს მიაღწიონ და ქვეყანას მოემსახურონ ისე, როგორც წლებია ემსახურებიან და გაუმჯობესონ, ეს საქმიანობა და უფრო თანამედროვე მოთხოვნებს შეესაბამებოდეს მათი სწავლება, ბუნებრივია მათაც ჭირდებათ ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება გადამზადების სახით.
გაუტომაია, მსმენელია ხაზზე, ახალამებამდე მოვასწრებთ ერთის მოსმენას. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
Але გამარჯობათ, მოგესალმებით, სამომისალმებით თქვენს სტუმარს და ასეთი აზრი მინდა დავაფიქსირო. ჩემი აზრით, აქ პრობლემა მხოლოდ მასშტაბლებში და მასშტაბლების განათლებაში არ არის. ზოგადად განათლების სისტემას აქვს პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ ევროპის ქვეყნების განათლების სისტემა პირდაპირ ავიღეთ და გადმოვიტანეთ, დავაკოპირეთ ჩვენთან, შეიძლება ასე ითქვას, და ყოველგვარი კვლევების გარეშე, რაც გვაძლევს ძალიან ცუდ შედეგს და სამწუხაროდ ამ შედეგის მსხვერპლი შეიძლება ითქვას მეც ვარ. ანუ მე-5 კლასიდან იყო პილოტირებული სწავლება, შემდეგ მე-12 კლასი დაგვიმატეს, შემდეგ ეროვნულები და აი ამ ყველაფერი ცრუმის, რა ქვია, ამ სა ყველაფერი ამ საფუძველზე, ანუ სრულყოფილად მე ხვდები, რომ არ ვარ ჩამოყალიბებული, თქვა, იმის და მიუხედავად დავამთავრე უმაღლესი სასწავლებელი, არა ვარ კარგი სპეციალისტი. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ესეთი ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს, ძალიან სიმპტომური ზარი იყო, რომ მხოლოდ მასშტაბებელი არ დაზარალებულ, ანუ იმის გამო რომ თქვა სუცრულება მიმდინარეობს, არამედ როგორც ახალგაზრდა მსმენელი იყო, არამედ ის ვინც მოსწავლე ამ პერიოდში და რა თქმა უნდა სხვაგვარად ვერც იქნება, ერთი მხარე ვერ იქნება. ერთ მსმენელს მოусმინოთ კიდე და შემდეგ გამოვეხმაუროთ ახალი ამბები, შემდეგ გავატონო მე. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ფუშელო, ჩემი აზრი დავაფიქრე.
ძანეთ, გისმენთ.
წავიკითხე ეს ინფორმაცია, რაც გავრჩევდა და შედეგი და ჩემი რეაქცია იყო ძალიან ნეგატიური და რატომ? ჩვენ გვამბობთ, რომ 17%-მა ჩააბარა და 83%-მა ვერ ჩააბარა ეს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა უბრალოდ. საუბარი რაზე არის? 17%-მა გადალახა 60%. ანუ 60%-ია ზღვარზე.
ხერო,
ეს მოლოდინები ავწიოთ და დავუშვათ 80% რამდენმა გადავახა. სავარაუდოდ იქნება 85% ჩაჭრილი. ანუ აქ საუბარი არის მინიმალურ კომპეტენციაზე. და უბრალოდ ჩვენ არ ჩავარდეთ რაღაც ემოციებში რა, ამიტომ ვთქვა, ორი ვარიანტი არის.
ერთი შეიძლება რომ თვითონ ტესტების ვალიდურობა დადგეს ეჭქვეშ.
აჰა.
აი, თორემ შეიძლება ტესტი იყოს რაღაც არასათანადო და ამიტომ ჩაიწრა ადამიანი.
დიახ.
და ეს არის განათლების სამინისტროს პრობლემა და ნუ მეორე არის რომ ტესტი კარგი იყო, მაგრამ უბრალოდ ადამიანმა ვერ ჩააბარეს. ესეც არის ისევ განათლების სამინისტროს პრობლემა, ჩემი აზრით. და მე რაც მაწუხებდა ყოველთვის რა არის ის რომ რატომღაც ჩვენ ვართ საზოგადოება რომელიც ანაზღაურებას, ნუ ანაზღაურება არის დაფასების ღირებულების გამოხატულება, ხომ? და უფრო მეტად ვაფასებთ მაგალითად ადამიანს, რომელსაც დისტრიბუციაში უწევს მუშაობა და დააქვს რდელა ხაჯო მაღაზიას, ჩემ პატივისცემა ყველა პროფესიას და უფრო ნაკლები შემოსავალია ადამიანს, რომელიც ასწავლის მომავალთაობას მათემატიკას.
აჰა.
ძალიან საგანგაშოა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს ბავშვები, რომლებიც ახლა სწავლობენ, ყოველდროდა უნდა იყვნენ ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა და მე ჩემი ყველანი დღეს ვინც მუშაობს და დღეს ვინც ვიხდით გადასახადებს.
დიახ.
უნდა ვიყოს მათი შემყურე და აი გზელოდიან პერსპექტივაში ეს არის კატასტროფა ქვეყნისთვის.
რა თქმა უნდა.
ერთადერთი რასაც ველოდები ახლა მე პირადად არის ის რომ რაღაც ბოდიში არ ხარ თუ სიტყვას ვიტყვი რესტარტი უნდა მოხდეს.
აჰა.
რაღაც არის ძალიან არასწორი ფაქტია, ხო? მათემატიკის შედეგები ვნახოთ, მხოლოდ 7%-მა გადალახა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ამ ტესტებში, მათემატიკის მასწავლებლებიდან, ანუ მათემატიკა ვინ ჩააბარა. და რაღაცა ძალიან არასწორი ხდება ფაქტია. მასწავლებლები ტესტებს ვერ აბარებენ, ბავშვები ტესტებს ვერ აბარებენ და ეს 10 წლის მერე მოიტანს კატასტროფულ შედეგს. ეს ბავშვები როდესაც გაიზრდებიან და ამ ბავშვებმა როდესაც უნდა დაიწყონ მუშაობა. გამოიმუშავონ თანხა და მერე ეს თანხა შევიდეს ბიუჯეტში და თუ ეს ადამიანები თანხას ვერ გამოიმუშავებენ, ვერაფერი ვერ შევა ბიუჯეტში. მივიღებთ ძალიან ძიმე შედეგს. ნუ პრინციპში სულ ეს იყო.
დიდი მადლობა.
ვიტყვი რომ სამწუხაროდ დღეს ისე არის რომ მასშტაბებლად არიან ადამიანები, არა ის ვისაც მართლა უნდა დაუშვათ ან მოტივი აქვს, ან ინტერესი აქვს და შესაძლებლობა, არამედ ის ვისაც უბრალოდ სხვა გზა აღარ დარჩენია, თორემ ეს ყველა ვიცით ახლა რომ 400-მდე ადამიანი ვერ არჩენს ოჯახს, რომელსაც თუნდაც პატარა ყავს და ახალგაზრდა ადამიანი მასშტაბებლად არ წავა. მე პირადად სიამონებით ვიქნებოდი მასშტაბებლები, მასშტაბებელი ну, ჩემი რესურსებიდან გამომდინარე თუ მექნებოდა მის შესაძლებლობა, მაგრამ გამორიცხული ამ ფინანსურ პირობებში და არ არსებობს, იმიტომ სხვაგან სადაც 5 ჯერ მეც ვიშოვი, რატომ უნდა წავიდე მასწავლებელი.
გასაგებია, გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ესეთ სისტემური და ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული და მატერიალიზებაც მოახდინა ჩვენ მსმენელმა იმისი, რასაც ამბობდა. აუცილებლად ვიცი რომ ერთული გაქვს გამოეხმაროთ, ახალ ამბებს გადაფაცილეთ. მსმენელის სმენაში 2 წუთი, დიდ ბოდიშს ვხდი მსმენელს, ვინც ახალ ამბებს ელოდებოდი და სოფოვასაძეს, ახლა ვუთმობ ეთერს.
სტუდენტთანაც უმაღამე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში გაათენა ისინი სენატის წარმომადგენლებს დღეს აღარ შეხვდებიან. რამდენიმე საათიანი განხილვის შემდეგ სპეციალური მიმართვა გააგრძელეს. აპროტესტებენ უნივერსიტეტის შენობაში გაწოდებული ოდერის არსებობას და ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოძიებას მოითხოვენ, ასევე მოითხოვენ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობის კანდიდატის გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურის მოხსნას. აქცია დღეს 15 საათზე განახლდება. სარჩელი შეტანეს გეგმოს დღეს საქალაქო სასამართლოში შეპეს სტუდია მაესტროს გენერალური დირექტორის ადვოკატი ლევან გაჩეჩილაძე მოითხოვს არმიეცეს მაესტროს ლოგოსა და სახელის გამოყენების უფლება, რომლის 100%-ის მფლობელი ბაჩო კიკაბიძია. დავით კიკაბიძე ამბობს, რომ მაესტროს ლოგოს შექმნაში და სახელის მოფიქრებაში მონაწილეობა მასთან ერთად წლების წინ მამუკა ხლონტმა და ეკა აკობიამ მიიღეს. 2011 წლის შემდეგ კი ლოგოც და სახელიც მის საკუთრებაშია. სერბიის პრეზიდენტმა ტიმოსლავ ნიკოლოჩმა რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ვლადიმერ პუტინმა პირობადად დადო, რომ გააგრძელებს სერბიის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას კოსოვოს ჩათვლით. ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა სერბიაში ნატოს პერსონალის დარჩენის შესახებაც ისაუბრეს. ჩრდილოეთ კორეა საკუთარი ატომური პოტენციალის შესამოწმებლად ბირთვულ ცდებს იწყებს, ინფორმაციას ამის შესახებ ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტო აგრძელებს. კიმ ჩენ ინის თქმით, ფხენიანი მზად უნდა იყოს მიწაზე, ჰაერსა და წყალში, შესაძლოა თავდასხმებზე პასუხისთვის ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან. მსგავსი ნაბიჯების ფონზე გაერო ფხენიანს მოუწოდებს შეწყვიტოს დესტაბილიზაციის მცდელობა რეგიონში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ 2:00 წუთში გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან მაია ყობახიძესთან ერთად საუბარს მასშტაბებელთა საკითხზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც გუშინ კიდევ უფრო მეტად გააქტუალურდა სტატისტიკის გამოქვეყნების შემდეგ, გამოცდების შედეგების, პროფესიული გამოცდების შედეგების სტატისტიკის გამოქვეყნების შემდეგ. ჩვენ ლაპარაკობთ მიზეზებზე, ისტორიაზე, თუ შეიძლება ითქვას ამ სტატისტიკისა. ჩვენს დღევანდელ სტუმართან და ჩვენს მსმენელთან ერთად ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, ვინც გვისმენთ დღეს და ვინც უკვე დაგვირეკეთ. ძალიან საინტერესო სიმპტომატური და შინაარსიანი ზარები იყო მოსაზრებები ჩვენ მსმენელების ჩამოყალიბებული სისტემურად. სულ 2:00 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს, შევისვენოთ დილა, მაინც ამოვისუნთქოთ ცოტა და შემდეგ გავაგრძელებთ.
Clicks, quick fix, no tricks. Don't wanna let you go. And I am right, but I am wrong. You ask me something. What do you want me to say? What do you want me to touch your lips? Was that your kiss? Why should it taste like this? Bittersweet, but I'm a little bit better. Bittersweet, but I'm a little bit. Bittersweet, I got a little bit closer. What would it be? Bittersweet, but I'm a little bit better. Bittersweet, but I'm a little bit. Bittersweet, I got a little bit closer. What would it be? Good, I swear that's gotta be good. Forget it all, we did all that we could. Don't think we should let it. Don't. Sometimes I can't help think, but that was the last time. Love when it tastes like this. Bittersweet, but I'm a little bit better. Bittersweet, but I'm a little bit. Bittersweet, I got a little bit closer. What would it be? Bittersweet, but I'm a little bit better. Bittersweet, but I'm a little bit. Bittersweet, I got a little bit closer. What would it be?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:27 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრებით. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ მაია ყობახიძე, საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი. ლაპარაკობთ მასშტაბებელთა საკითხზე და არა მხოლოდ ზოგადად განათლების სისტემაში არსებულ პრობლემაზე, იმ სტატისტიკის ისტორიაზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და სტრუქტურაზე, რაც გუშინ გავრცელდა ბიზნეს კონტაქტ ჯის მიერ, და ეს არის შედეგები მასშტაბებელთა პროფესიული გამოცდებისა. და ჩვენ ქალბატონო მაია ორ მსმენელს მოუსმინეთ, ერთი კიდევ გველოდება, ამიტომაც მუსიკა არ დავასრულე და მასაც მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი, მოგცემთ საშუალებას. დილა, მშვიდობის ეთერში ხარ, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა
ქალბატონო მაია. და რამე და ითი მეთქვა, აი მაგალითად მე საკმაოდ გამოცდილება მაქვს სკოლაში მუშაობისას, თუმცა ახლა ბოლო პერიოდი არ მუშაობ, მაგრამ კარგად ვაკვირდები სკოლას და განსაკუთრებით სოფლის სკოლას. აი ესეთი სტატისტიკას მაგალითად მე აღვიქვამ თითქმის რეალურთან ახლოს, რატომ ახლა? აი ვთქვათ მაგალითად, როდესაც მე მოვწაფე ლავის სკოლის მასწავლებელთა უმეტესობა ყველა იყო დიპლომიან და სპეციალური მასწავლებელი და მასწავლებელი, რომელსაც არ ჰქონდა უმაღლესი განათლება, ის ვაკვალ ზემოთ არასწავლიდა. და მე კიდევ რაც თავარია სკოლის შეფასება, როდესაც იყო აი კონფერენცია, და სკოლის ჩვენი დირექტორი მართალია სკოლა დიდი არ იყო, სულ 20 მოსწავლე თითქმის 20-25 ამთავრდა პოლიციურად, მაგრამ 2-3 თუ ჩაერიცხებოდა უმაღლეს სასწავლებელში, ეს უკვე სკოლისათვის დიდი მიღწევა და წარმატება თითქმის თქვენს სვანერი შეფასება ხდებოდა. და შემდეგ კიდე რაც თავარია, აი მოიშალა თითქმის სკოლაში უკვე ხო ნაკლებად არის, აი 90-იანზე, და ბევრმა სპეციალურად განათლებულმა მასწავლებლმა სპეციალისტმა დატოვა სკოლა და უკვე მოხდა მათი შევსება ეგრეთ წოდებული სხვადასხვა ინსტიტუტებში ან და არასპეციალური პროფილი დამთავრებული მასწავლებლების მასწავლებლის შეიძლება სკოლა და შემდეგ ამთავარია მაღალი იყოს შედა სასკოლო კონტროლი ეს გაკვეთილებს კრთა საშორის მასწავლებთა შორის ურთიერთდას რეპრესიონული ინსპექტორებიც ხდებოდა ხშირად წელიწადში ერთი ორჯერ მაინც ჩამოვიდოდნენ ინსპექტორები და სრული შემოწმება ხდებოდა კომპლექსური ასებოდა მასწავლებთა პედაგოგიური კითხვები და მასწავლებლები დაინტერესებული იყვნენ ამაში შედა სასკოლო მეთოდგაერთები პედაგოგიური კითხვები მე რაიონული და რესპუბლიკური კომპეტენციებში და აი წარმოაჩენდა და მასალ მართალი ხალხაცი დიდი არ ხომ არა მოტივი იყო პრესტიჟი იყო მეტი მაგრამ დღეს თან თან იყო აი მაგალითად მე სპეციალური დამამთავრე ისტორიული მაგრამ მე მშობი გეოგრაფია და თვითგანათლების საშუალება არსებობდა ყველა სხვადასხვა ლიტერატურის მასებელი იწერდა და დაინტერესებული მასებელს ჰქონდა ამის საშუალება მიეღწია მაგრამ როდესაც აი ესეთი მე აქცენტ ამ პილოტირებასა და სხვადასხვა იმას ტრენინგებს მაგრამ არსებობდა რაიონული გასვლით ისინი და აი უფრო მეტი მოტივაცია იყო და საშუალებაც იყო მეტი და აი ესეთი სისტემა თუ არ დაბრუნდა ისე სკოლაში კონტროლის განცდა და კადრების ახალ და უმაღლესი პედაგოგიური კადრების შევსება სპეციალისტ მასში უფრო ძნელი სირთულეს ამ თავს ვერ დავხვდა და მხოლოდ და მხოლოდ რეფორმებით ვერაფერს გავაკეთებ რეფორმა უნდა იყოს ბოლომდე და უნდა იყოს სტაბილური
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაია რა ვქნათ შევახსენოთ მენოს წინა აზარების შინაარსი ხომ? მხოლოდ მასწავლებლები არ არის პრობლემაო დარეკა მსმენელმა, რომელმაც როგორც მივხვდი, ახლახან დაამთავრა უმაღლესი და სისტემა დავაკოპირეთ ევროპული, ისე რომ არ ყოფილა გამოკვლევა სათანადო სფეროსი და პრობლემების და მოთხოვნების რაც იყო ამ სფეროში. და დაასრულა ასე რომ დავამთავრე უმაღლესიც და არ ვარ კარგი სპეციალისტი, იმიტომ რომ აი ამ პროცესში მოვყევი, სულ ცვლილება იყო და არ იყო ეს კარგი ჩვენთვისო. აქ გავჩერდე და ნაწილ-ნაწილს გამოვეხმაურათ, ხო?
უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა ამ სმენელებს ჩართვისთვის და ასეთი საინტერესო მოსაზრებებისთვის. რაც შეეხება ახალგაზრდა გოგონას, რომელიც შეეხო სკოლაში სწავლის პერიოდში მიმდინარე რეფორმის ნაკლოვანებებს, დიახ, ნამდვილად უნდა ვაღიაროთ და მე უკვე საუბრის დასაწყისშიც აღვნიშნე, წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა რეფორმები, რომელიც არ ითვალისწინებდა ქართულ რეალობას, სკოლის რეალურ შესაძლებლობებს და არ იყო მორგებული ქართულ ტრადიციებზე. ბუნებრივია, ასეთი რეფორმები მარცხით მთავრდება და შედეგი ვერ მივიღეთ სასურველი. ამავე დროს საინტერესოა ის გარემოებაც, დღეს ჩვენ როგორი თაობა გავზარდეთ. ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ პედაგოგებმა ვერ შეძლეს ეს საქმიანობა, ვინაიდან შედეგებს ვაღწევთ სასკოლო საატესტატო გამოცდებზე, ასევე შედეგებს ვიღებთ ეროვნულ გამოცდებზე. ეს მასწავლებლები, ეს ბავშვ მოსწავლეები ხო მასწავლებლების აღზრდილები არიან. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ პედაგოგთა უმრავლესობა არის წარმატებული რეპეტიტორი. ამავე დროს პოპულარული კერძო სკოლების მასწავლებლები არიან საჯარო სკოლის მოქმედი პედაგოგები და მათი მოსწავლეები შემდეგ უკვე წარმატებით აგრძელებენ სწავლას მსოფლიოს ავტორიტეტულ უნივერსიტეტებში. მაშასადამე არის რეალურად რეფორმის დაგეგმის პროცესში პრობლემები და ეს პრობლემა წლებია მიმდინარეობს. აღნიშნე და გავიმეორებ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდგომ პერიოდში და აი სწორედ ბოლომსმენელმაც ხაზი გაუსვა იმ საბჭოური სკოლის დადებით მხარეებს, რაც იყო კონტროლი. დიახ, კონტროლის მექანიზმები ნამდვილად უნდა არსებობდეს. ანუ მხარს უჭერ, ეხმარები პედაგოგს, შემდეგ უყენებ მას მოთხოვნებს, ვალდებულებებს და ასევე ამოწმებ. ბუნებრივია, თუმცა ახალი სქემა ითვალისწინებს ამ შემოწმებას. მასწავლებლის საქმიანობა მხოლოდ ტესტირების შედეგებით ვერ შეფასდება. პედაგოგის შეფასების საუკეთესო კრიტერიუმი არის საგაკვეთილო პროცესი. როგორია ის გაკვეთილზე და როგორი აქვს მას შედეგი მოსწავლის მიერ მიღებული ცოდნის სახით. მე შემიძლია თამამად აღნიშნო, რომ დღეს ჩვენ ყავს პრაქტიკოსი პედაგოგები, რომლებიც გამოცდაზე ან არ გასულან, ან გავიდნენ და ვერ გადალახეს მინიმალური ზღვარი, მაგრამ მათი გაკვეთილი არის საუკეთესო მათ მიერ ჩატარებული. ისინი პრაქტიკულ საქმიანობაში არიან ძალიან შედეგზე ორიენტირებული და ეფექტური. ხომ ამავე დროს არიან სერტიფიცირებული პედაგოგებიც, რომლებიც ასევე ცდილობენ ხარისხიანი იყოს მათი გაკვეთილი და მე აღნიშნავ მათ მიღწევას და მათ მადლობა მინდა გადაუხადო, რომ შეძლეს აი ამ სირთულის გადალახვა და ისინი გავიდნენ გამოცდებზე და ჩააბარეს, მაგრამ არაერთ სერტიფიცირებულ პედაგოგს უთქვამს, რომ აი ამ სერტიფიკატის მიღებით მათ ცვლილებები გაკვეთილის წარმართვის პროცესში არ შეუტანიათ. არადა სერტიფიცირების მიზანი არის პროფესიის რეგულირება, პროფესიული განვითარება პედაგოგის, თუმცა მათ ვალდებულებები შეასრულეს გამოცდის ჩაბარების სახით და ისე რომ ასახულიყო მათ საქმიანობაზე და უფრო ვთქვათ დახვეწილიყო მათი მუშაობა გაკვეთილის პროცესში, ეს არ მომხდარა. მე აქვე მინდა აღნიშნო ის, რომ ახალგაზრდა მამაკაცი ჩაგვერთო და ძალიან თანმიმდევრული იყო მის მიერ დაყენებული საკითხები და მისი აზრი დღევანდელ სისტემასთან დაკავშირებით. დიახ, მე მას ვეთანხმები. ჩვენ დღეს შედეგებზე ვსაუბრობთ პედაგოგთა ტესტირების და დაგვავიწყდა ის, რომ შედეგი მოყვა იმ წინაწლებს, რომელ წლებშიც ნამდვილად განათლების სისტემა არ იყო გამართული და არ იყო ჩამოყალიბებული. ასევე შეეხო შრომის ანასხაურებას, ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის.
ვინაიდან იქნებოდიო მასწავლებელი, მაგრამ ვერ.
დიახ, მე აქვე უნდა აღნიშნო ის საგანგაშო მდგომარეობა, რაც ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში 2013 წლამდე. 9 წლის განმავლობაში პედაგოგის საბაზო ხელფასი გაიზარდა მხოლოდ ორჯერ 25-25 ლარით. და ასეთ პედაგოგებს უყენებთ მოთხოვნას. მეტი არ უღირდა სახელმწიფოს მასწავლებლის საქმიანობა. 2013 წლის 1 იანვრიდან 60 ლარით გაიზარდა. მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის ახალ სქემაში შევიდა ხელფასების ზრდის სქემა ასევე. განისაზღვრა და ჩაიწერა, რომლის მიხედვით საბაზო ხელფასი ერთ აკადემიურ წელიწადს ორჯერ გაიზრდება. გაიზარდა 2015 სექტემბერში და გაიზრდება 2016 წლის აპრილში, მაგრამ ამით სრულდება საბაზო ხელფასის ზრდა. დღეს საგანგაშო
მივიღებთ რამდენს, მოდით ვთქვათ.
მივიღებთ 405 ლარს საბაზო ხელფას. მასწავლებლის საშუალო ხელფასი დღეს არის 400 ლარი, რომელიც ბევრად ჩამორჩება საჯარო სექტორში დასაქმებულთა საშუალო ხელფას, რაც დღეს 850 ლარია. ჩვენი მოთხოვნა აქედან გამომდინარე იყო, რომ ეტაპობრივად 3 წლის განმავლობაში პედაგოგის საბაზო ხელფასი გაზრდილიყო იმ გათვლებით, რომ ის გაუთანაბრდებოდა 3 წელიწადში საჯარო სექტორში დასაქმებულთა საშუალო ხელფას, რაც ბუნებრივია, ასეთი ზრდით ვერ მოხდება. თუმცა მისასალმებელია ისიც, რომ ამ მიმართულებით ხელისუფლება მუშაობა დაიწყო. საკვალიფიკაციო დანამატები გაიზარდა უფრო მნიშვნელოვნად. თითქმის გაორმაგდა და მეტიც იყო 75 ლარი, დღეს არის 160 ლარი და კვლავ გაიზრდება აპრილის თვეში. მაგრამ აქვე მინდა გავიხსენო ის მდგომარეობა, რაც იყო სულ რაღაც 3-4 წლის წინ, როდესაც ქვეყანაში ყავდა 1000 ლარიანი პედაგოგები და მათი რაოდენობა საქართველოს მასწავლებელთა რაოდენობის 1%-საც კი ვერ შეადგენდა. მაშასადამე იმ 1000 ლარიანმა შრომის ანასხაურებამ გააუმჯობესა საქართველოს პედაგოგების სოციალური მდგომარეობა, ბუნებრივია ვერა. გამომდინარე აქედან საკვალიფიკაციო დანამატების ზრდას მივესალმებით და ეს აუცილებელია, ეს მოიპოვა პედაგოგმა თავის შრომით და მას ნამდვილად დამსახურებულად ეკუთვნის, მაგრამ საწყისი, რას თავაზობთ პედაგოგებს, ეს არის საბაზო ხელფასი და საბაზო ხელფასის და აპრილის თვეში არ უნდა დასრულდეს, ის უნდა გაგრძელდეს.
აუცილებლად მიუბრუნდეთ ამასაც ამ ბავმა ასე ვთქვათ ანაზღაურების ნაწილს რაც შეეხება თქვენი აზრით ეთანხმები თუ არა იმ სმენელს ზუსტად მეორე სმენელს რომელმაც თქვა რომ მივიღეთ შედეგად ის რომ მასწავლებლები დღეს არიან ადამიანები ვისაც სხვა გზა აღარ დარჩენია სხვაგან არ შეუძლია რომ ასე ვთქვათ იმუშაოს და აი ესეთი არ ვიცი ახლა როგორ ვთქვა ისე ლამაზად და სწორედ ეს იწვევს იმასაც რომ დაბალი კვალიფიკაცია აქვთ ადამიანებს ვინც არის ამ პროფესიაში დღეს შეიძლება ამისით
ნამდვილად ვერ ვიტყვი ესე ამაში ვერ დავეთანხმები მე ვარ პედაგოგი 12 წელი ვმუშაობ სკოლაში მერწმუნეთ სკოლაში მასწავლებელი მუშაობას თუ დაიწყებს და ის თუ შეძლებს სკოლ კლასის მართვას და თუ მიიღებს შედეგებს როგორც სწავლასწავლების ასევე აღზრდის მიმართულებით ის სკოლიდან ვეღარ გამოდის. სკოლა არის ძალიან საყვარელი ადგილი. მასწავლებლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ მოსწავლეების სიყვარული და თავისი საგნის სიყვარული. აქედან გამომდინარე ჩვენ ხშირად აგვიღნიშნავს ბევრ ამას შევადარებდით ხოლმე სკოლაში მუშაობს ჭაობია საიდანაც თითქოს გინდა ამოხვიდე მაგრამ ვერ ამოდიხარ უფრო და უფრო გიტრევს იმიტომ რომ ძალიან გრძნობიარე ურთიერთობებია იქ იმ არასრულწლოვანებთან მუშაობა ეს ძალიან დიდი ხიბლიც არის პედაგოგისთვის რთულია მაგრამ არის ძალიან საყვარელი პროფესია ამავე დროს და იციან თქმა რომ პედაგოგი არ ბერდება დიახ ის სულ ბავშვებთან არის და სულ ბავშვია ნამდვილად ესეა ასე რომ მე ამას ვერ ვიტყოდი რომ ისეთი ადამიანები შევიდნენ სკოლაში ვისაც არ უყვარს სკოლა არ უყვარს თავის საგანი და არ უყვარს მოსწავლე ნამდვილად ამაში ვერ დავეთანხმები და ერთ მნიშვნელოვან საკითხში ავეხები მესამე მსმენელმა რაც აღნიშნა რომ 90-იან წლებში პროფესიონალი პედაგოგები გავიდნენ სკოლიდან და შემოვიდნენ სხვები აიცით მე არ ვიცი საიდან აქვს ეს სტატისტიკა მე უბრალოდ ვიცი ის რომ 90-იან წლებში უხელფასობის დროს მასწავლებლები ემსახურებოდნენ ქვეყანას ღირსეულად და მათ არ შეუწყვიტავთ თავიანთი საქმიანობა მიუხედავად იმისა თვეობით ხელფას არიღებდნენ ასევე მე აღნიშნავ იმას რომ ძალიან მახინჯი იყო კანონში ჩანაწერი, რომლის მიხედვით. მე სულ გეუბნებით 2014 წლების მდგომარეობას, რომლის მიხედვით საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ნებისმიერ დასაქმებულს თუნდაც არა პედაგოგს ჰქონდა უფლება გასულიყო სასერტიფიკაციო გამოცდაზე. მიუხედავად იმისა, ის იყო თუ არა დიპლომირებული სპეციალისტი იმ კონკრეტულ საგანში. ამანაც აი ფერმა ინჟინერმაც მოინდომა მაგალითად ერთ ჩვენი ერთ დღეს მოდი მათემატიკის საგანს ჩავაბარებ და მათემატიკის პედაგოგი გავხდები. ეს გამოდის რომ აბსოლუტურად იგნორირება გაუკეთეთ საუნივერსიტეტო განათლებას. ხომ ესე იგი აღარ ყოფილა საჭირო რას ვისწავლით უმაღლეს სასწავლებელში თავარია ორი გამოცდა ჩავაბაროთ და ამით შევდგებით პედაგოგად.
მეორე მხრივ რა ვიცი, ხო, ესე ცოტა მიჭირს ამ ამბის შეფასება.
ხო, ჩვენთვის
ცუდი არც იყოს.
ცუდი არ არის ხა თუ ადამიანს სკოლაში მუშაობა
ბიზნესმენი მაგალითად ერთვენი ერთ
ეჭვმეპარება რომ სკოლაში შევიდეს ეჭვმეპარება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქონდა შემთხვევები მე ყველა პროფესიას პატივს ცემ მაგრამ ხელოვნების მასწავლებელმა ჩააბარა დაწყებითის გამოცდები და დაწყებით საფეხურზე დაიწყო მუშაობა მე ისიც ვიცი წარმატებებიც აქვთ თუმცა დასაწყისი ძალიან რთულია და ხარისხი ნამდვილად ვერ იქნება ამ შემთხვევაში როცა არ არის დიპლომირებული სპეციალისტი იმ კონკრეტული საგნის. ხომ ძალიან ბევრი შემთხვევა ვიცი, მაგალითად ქიმიკოსმა მათემატიკის მასწავლებლობა მოისურვა. ხომ იცით რა არის ჯერ ერთი საკუთარი პროფესიის იგნორირებას არ მივესალმები და უარყოფას და მეორე მხრივ ჩვენ მაგალითად მათემატიკოსებმა 5 წელი ვისწავლეთ იმისთვის, რომ არა მხოლოდ სასკოლო მასალა გვწოდნო და არამედ გაგვეუმჯობესებინა და უმაღლესი მათემატიკა შეგვეთვისებინა. შესაბამისად ჩვენში ლოგიკაც შემოყალიბებულია მათემატიკური სხვაგვარად და აქედან გამომდინარე პროფესიონალი უნდა იყოს.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა.
გამარჯობთ. კი, ძალიან აქტუალური საკითხია გადაცემა და მე წმინდოდა მეთქვა რომ ეს მასწავლებლის პროფესია უნდა იყოს დაფასებული, რა თქმა უნდა და აი უმაღლესი განათლების მქონე პედაგოგს რატომ უნდა ჰქონდეს რიგით პოლიციელზე ნაკლები, რომელსაც საშუალო განათლება აქვს, რა და არანაკლები პასუხის გებლობა შეიძლება შეიძლება მეტი წავს ვიდრე მასთან თან განათლებასაც ხომ უნდა მიექცეს ყურადღება 600 თუ 700 ლარი თუ მეტი აქვს კონი რიგით პოლიციის დღესდღეობით საშუალო განათლებით და მაგას ინოდა მეტყვა და იმაზეც რომ ვაკანსიები არის ხოლმე ძირითადად რომ ცხადდება აი დაშორებულ სოფლებში და იქ რა თქმა უნდა თბილისიდან რომ მიდის ადამიანი ვიც შეიძლება იქ თბილისში ვერ ნახულობს სამუშაოს რაღაც თავისებური გადასახლებას ავით მიდის და ეგეთ გასთვალისწინებელი ალბათ რომ ბევრი იძულებულია რა თქმა უნდა რომ თბილისიდან წავიდეს დაშორებულ სოფლებში მთიან სოფლებში და ასე შემდეგ მაგრამ მე თავისთავად ზეგანაც როგორც ახსენა ქალბატონმა მაია თავისებურად ჩაიქრებს თუ მართლა გულით უნდა და მოტივირებულია რომ პედაგოგად იმუშაოს მე ვერ მოსწდება თავის მოსწავლეებს და დაფასებული უნდა იყოს ეს პროფესია რაც შეიძლება მალე და რაც შეიძლება გამოსვლებთან დაკავშირებითაც მიიწერა რა თქვა რომ როდესაც ეს ფასეტიფიკაციო გამოსვლები ტარდება ერთდღიანი რომ არის თქვა შაბათ დღეს არა შეიძლება ორდღიანი იყოს რა თქვა შეუძლოთ შეიძლება გახდა ადამიანი და ვერ ჩამოვიდა მithretes ეხლა იანვარში რო ტარდება ზამთარში დილის 9 საათზე რეგიონთან ჩავოსვლას ვარ თულია ხუნდა და შეიძლება რომ ორდღიანი იყოს თქვა დღეს თუ ვერ მოახერხა შეუძლოთ იყო ადამიანი მეორე დღეს რო ჩააბაროს თქვა გამოსტა ეს უნდა იყოს შესაძლებელი და მე როგორც ვიცი გამოსტას რო ჩააბარებს ადამიანი პირდაპირ სკოლაში არ დაიშვება ერთ წელი გადამზადება უნდა გაიაროს უნივერსიტეტში თეორიული და თანხან პრაქტიკული უნდა გაიაროს გადამზადება მოკლე პედაგოგთან და მე დაიშვება სკოლაში ესე გათვალისწინებული და ამას შეიძლება რომ თქვა
დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ზარეს 2988 327 ტელეფონის ნომერი არ ვიცი თუ კი მოვასწრებს კიდევ მინდა რომ მოხდეთ საშუალება
დიდი მადლობა მსმენელს ნამდვილად საინტერესოა მისი ხედვაც არის ესეთი შემთხვევებიც ვაკანსია ცხადდება მაღალმთიან რაიონებში და სხვათა შორის აქვე უნდა აღნიშნო ძალიან საინტერესო პროგრამა ქართული როგორც მეორე ენა რომლის ფარგლებშიც ახალგაზრდობა მიდიან არაქართულენოვან რაიონებში სკოლებში იწყებენ მუშაობას არიან მოტივირებული ძალიან საინტერესო ახალგაზრდები არიან, რომლებიც იცვლიან გარემოს, ხვდებიან ზოგჯერ ძალიან კაცრ პირობებშიც, მაგალითად ნინოწმინდაში, და იქ ძალიან კარგად გაართვეს თავი აი ამ საქმიანობას, რომ არაქართულენოვან მოსახლეობას შეასწავლონ ქართული ენა. ვაკანსიას რაც შეეხება ჩვენთვის მიუღებელი არის ის არაობიექტური შერჩევა პედაგოგების რომლის შემთხვევებით გვაქვს როდესაც სკოლაში არ არსებობს ვაკანსია და დირექტორმა გამოაცხადა კონკურსი თუმცა ასეთ შემთხვევაში და მასწავლებლებს შეუმცირდათ მოქმედ პედაგოგებს საათები თუმცა ამ პრობლემის გადაჭრის გზებიც არის ახალ სქემაში ახალი სქემით განსაზღვრული არის ღია და შიდა კონკურსი, ანუ ვაკანტური საათების არსებობის შემთხვევაში სკოლას აქვს ვალდებულება ჯერ გამოაცხადოს შიდა კონკურსი. შიდა კონკურსის გამოცხადების შემდეგ პედაგოგები სრულ დატვირთვამდე შეივსებენ საათებს. ხოლო ასეთი საჭიროების არარსებობის შემთხვევაში უკვე სკოლა უფლებამოსილია გამოაცხადოს ღია კონკურსი. დღეს ისიც უნდა აღნიშნოთ, რაც მსმენელმა განაცხადა რომ დიახ სკოლაში საათების ნაკლებობა შეიძლება ამას სხვა კუთხიდანაც შეხედოს მავანმა და მავანმა რომ ბევრი პედაგოგი ყავს მოდით რეალობას თვალი გაუსწოროთ და უნდა აღინიშნოს რომ ბევრი პედაგოგი არ ყავს პროფესია დეფიციტშია კვლევა ჩატარებულია რომლის მიხედვით 2020 წელს თუ რაიმე მნიშვნელოვანი ზომები არ მიიღო სახელმწიფომ ბევრი სკოლა რჩება მასწავლებლის გარეშე. აქედან გამომდინარე გასაფრთხილებელია ეს პედაგოგები და ასევე გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც. ჩვენთვის მიუღებელია, რომ სკოლაში ბევრი პედაგოგია. მიუხედავად იმისა, არა აქვს ყველა პედაგოგს სრული დატვირთვა და ნამდვილად საათების ნაკლებობა. გასათვალისწინებელია ის თავი, რომ დიდ ქალაქებში, საკლასო ოთახებში არის მოსწავლეთა გადაჭარბებული რაოდენობა. კლასში ზის 35-40 მოსწავლე და ასეთ შემთხვევაშიც მასწავლებელს მოეთხოვება პასუხი შედეგზე. ხომ რატომ აქვს როგორც რეპეტიტორს კარგი შედეგი, იმიტომ რომ მას არ უზის ასეთი რაოდენობის ბავშვი კერძო გაკვეთილზე. აქედან გამომდინარე, უნდა კლასებში მოსწავლეთა რაოდენობა შემცირდეს, ეს ხელშეწყობაც არის აუცილებელი პედაგოგისთვის და დანარჩენი ის რომ ტესტების კრებულები უნდა შეიქმნას და ამაზე დიდი ხვეწნამუდა არ უნდა დაგჭირდეს და ძალიან ბუნებრივია და გადამზადების სისტემა უნდა მოვიდეს წესრიგში. პოზიტიური მსმენელისათვის ძალიან დიდი მადლობა. მე ასე ვთქვათ, დავმშვიდდი, იმიტომ რომ გუშინდელი დღე იყო ძალიან სანერვიულო ქვეყნისთვის. არაერთგვაროვანი იყო მოსახლეობის მიდგომა აი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით და ვფიქრე გუშინ, რომ შეიძლება საზოგადოებამ საერთოდ ზურგი შეაქცია მასწავლებლებს. მეთქი, სინამდვილეში ვაცხადებ ძალიან ღიად და თამამად, მასწავლებელს ჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს და ასევე სრულიად საზოგადოების მხარდაჭერა. სხვა პრობლემა დღეს სკოლებში აღარ არის.
თუმცა დაასახელეთ არაერთი პრობლემა, რა თქმა უნდა, და ამას ბუნებრივია ჩვენზე კარგად ხედავთ. მსმენელმა ახსენა ერთი პოლიციელზე ნაკლები რატომ უნდა ჰქონდესო. ხო, მესმე, ნუ დავაკნინებ ნუ ერთ პროფესიას, თუმცა ხო, რატომ უნდა ჰქონდეს ნაკლები, თანაბარი მაინც იყოს, ხომ? ეს საბაზო ხელფასი. დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი სამწუხაროდ. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლდათ მაია კობახიძე, საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და თითქმის ერთ საათის განმავლობაში თქვენ დილის საუბრებს უსმენდით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. ახლა ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, ასე რომ უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, გრძელდება ჩვენი ეთერი.